Еплер азатлык радиосы. Ахшамыңыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Шу 2015 елның 20 июль һәптәнең дүшәмбе көне. Хабарлар күндәлегендә Прагада ки студиядан мен Гөзәл Алпарьярын. Шунка программамызда Берлешен Штатлар ва Куба 54 елдан соң дипломатик катнашыкларын дикелдеп илче ханаларны кайтадан ачарлар.
Ике юрдың бейреки уртаки юрите бәхвитлер бөлімнің илче хана өвілмеги, оларын арасында 50 елдан қоурак мұнын олар болулан катнашыклара кайтадан башламақ үчін соңку вақтарда көрлен чарелерін бейри.
Уганстанның этник хадараларының лидері Мухаммед Мухакик юрдың демирғадығында радикал сөвершіжілері қаршы көреш ойынчы коалиция қошылды.
طالب بلای دیگی هم عدید آمد تحت نام داعش
Түркменстан галлы хасылны ресми дәрежеде дәвараллы ярка дайханлар йыллык кердәҗесенең икленҗе өчен йетмәгәнлеген әйтәләр.
Ул бер айгым безнең хозырымыз икләп белмәсен, бер ел кыйдан адамыбызны алган гетәчен.
Шуңа без бу бәйлеке темаларда җекмәҗек турып кечәрәт. Программабызның исәте бүлегенә башламаздан озал тәдәлекләр белән таныш болың. Берләшен Штатлар ва Куба, Вашингтонда ва Хаванада ресми дәрәҗәдә үз илчиханаларын кайтадан ачарлар ва 54 ел кетелен дипломатик катнашыкларын дикелдиярлар. Кубаның ресмиләре Вашингтонның дипломатик кварталында йерләшкән үз илчиханасына чагырылган 500 чемәтем мехманның катнашмагында ресми дәрәҗәдә байда калдырмак таварасын кечерәләр. Кубаның дәшәри эшләр министры Бруно Родригес тавара катнашып иде, ягъни Берләшен Штатларның дәүләт департаментында дәүләт секретары Джон Керри белән дуушар буйырды. Вашингтон белән ресми катнашыклары саклаян бәйлеке йортлары белән бер хатарда Кубаның байдагы һәм ярлештерләр Берләшен Штатлар Куба белән дипломатик катнашыкларны 1961 елда Хавана каршы сәүдә икътисади ва мали гадаганчылыкларны гиризмәгенең ийз яны тохтадып дим. Халкара коалициясының кавылдан гүн орта тарапта ярлешкән гүн Регионда 20 июлда малашырын хуа дарбасының нәтиҗәсендә адынан 8 оған ескерінің вепат олынлығын әсі шәйдет пресс тәділіклер агентлігі хабар берді. Регионың харвы ол башшысы Абдул Разак, хүзімді 8 ескерінің вепат олынлығын айтты. Этрап хәкемі Мухаммад Рахим Амин, Логар вилайтының бараки барак этрабының барлық кечіш нөкодына Бірлешен Штатларың 2 саны дикучарының ир сағат 6-да малашырын хүзімінің нәтиҗәсендә 10 ескерінің вепат олынлығын франс пресс агентлігін айтты. Бірлешен Штатларың адақ Алмады қарвы ресмесі Логар вилайтында Бірлешен Штатларын қошуының қатнашмаңында олан хадисадан өзінің хабарлыдығын айтты. Грецияның үч хептеләп япык туран банклары кайтадан ачылды. Банклары япмак чарасы нақт пулың юрдыңдашына чыкмазлыгының өңін алмау үчін көрілупті. Моңа қарамаздан пулы нақтлаштырмак бойынша бар болан чәклендірмелер сакланяр. Грецияның хөкмөдүнүн 18-нчы июлда цаведен дүзгүнлөрүнө көрө күндө 60 евродон бир хептеде болсо 420 евро мөчөрдө пулу нақтлаштырмагы рухсат берилер. Юрдун парламентинин салыктарды арттырмак боюнча 16-нчы июлда кабыл эден кануну себепли харитлердин кымбатламагына Қарашылар Греция берлен малия көмегінің мөхлеті долып, Европаның меркізі банкы май қойымларының мөтшверін әрттірмаған соң грек банклары 29 июнда япылыпты. Кыргызстанның өңкү канун чыгарыжысы ислам дәүләте топору белән багылы сөйөшүчүләре яра белән өпчин этмекте гуман эдилип, юрды терк этчек болан вакты туссак эдилди. Кыргызстанның милли хопсулык боюнча дәүләт комитетының 20 июлда яйрадан биянамасында Ак Йол партиясына өкүлчүлүк эден өңкү канун чыгарыжы Бишкектин халкара аэропортунда ир саат 4-тө Кыргызстанны терк этмеги сыйнанчанды туссак эдилди дилип хабар берилди. Милли хопсулык боюнча дәүләт комитетиндәге чечмелерин Азат Европа Азатлык радиосуна айтманы Бейанамада ғдылын адым Мақсат Кунакулов. Тәҗикстанның хакимиятләре тәәдәлекләр нәшерләрнең дәүләт тарафыннан долондырылган хабарлар агентлыгына салгыланган рәсми мәгълүматлары берип белмәгәнлеген әйтәләр. Тәҗикстанның президентының мәтбуат вәкиленең 20 июльдә әйтмәгенә күрә, юрдың әхли хабар бирүч сериштәләре үз мәгълүматларын ва мәтбуат өчен бәяннамаларын Хувар информацион агентлыгынә юлламага борычлы. Тәҗикстанда эшләгән бәйлек медиа сериштәләре булса рәсми мәгълүматы Хуварга салгыланып берип белерләр. Тәҗикстанның карашсыз медиа буенча милли бирелешегенең юл Башчасы Нуреддин Каршыбоев хакимиятләрнең бу хәрәкәтен тәнкыйд итте. Тәҗихтаның Дәгълик ва Дәвшан регионында соңгы көннәрдә яган яуышларын нәтиҗәсендә дөрән су жошхуны ва топрагын сүйүшмәге зарарлы 60 чемесе җай, сәүдә ва мәдәни бина юмрылды, шәле дә электрик линияләре һәм су арыш системалары зәпер йетте 19-нчы елда. Топрак сүйүшүп гун териятының акымын бөвәтләде ва кулайдагы ованың кәбер бөлекләрен юмрды. Ике электрик станциясының ише тохтадылды. Дәгълик ва Дәвшан регионының хәкиме Рахман Кул Рахманкулов җайларына Зепер етен яшечыларын хопсуз ере көчірленлігіні ой вақтлайын ерді қалиянлығыны 20-нзі юлда етті. Шереді тәжік ресмейсі тебейгі бетбақтылығын 3 миллион доллар мөтсверді зиян етіренлігіні хабар берді. Италияның дәшерешлер министрлігіне көрі 4 италиялы құрлышық ешкәрі Ливияда оғырланыптыр. Бонатти құрлышық шіркетінің ой ешкәрлері Италияның Эни энергия компаниясының елчілігіндегі Сенағы топлымының қолайында Мелитах шәхерінде 19-нчы юлда оғырланды. Италия өңкі колониясы Ливиядағы өз елчіханасыны 15-нчы февральда япыпты ой өз райатларына дұйдырыш веріпті. Хорматлы радио дүңлейчілер, сіз тәзіріклері дүңледіңіз.